когато ти си загубил големите си пазари, ти не можеш да издържиш на конкуренцията, ако не намериш своята ниша. И ниша сама по себе си означава нещо малко, нещо специфично, така че смятам, че ще има все повече място за малки винарни, които специализират в нещо. Една малка, незабележима с микропроизводство винарна няма никакъв шанс, нали, да бъде да направи добро впечатление на големите пазари сама по себе си. Нали. Освен това, една птичка пролет не прави, така че докато ние не намериме начин, било през асоциации, било през някаква форма на сдружения, да се обединиме на регионален принцип, дори за да покажем тренда, а не еднократно постижение, тези успехи няма да дойдат. А все още имаме запазени експортни пазари, които са на номер едно Русия. Другите значими пазари са все още Източна Европа, предимно Полша, отново, нали, едно наследство, което сме успяли да съхраним за наше щастие, но не и на качественото ниво, на което всички бихме искали. И другите все още значими пазари са скандинавски страни, където поради спецификата на търговията под формата на монополи има една инертност и доброто сътрудничество в миналото се пренася и в днешно време. Разбира се, всички гледат към Китай, нали, надяват
Където
се.
Където гледаме цифрени ръстове всяка година и то особено на бутилираните скъпи вина.
Да, точно така е. Ами да, ние гледаме, само че с гледане, нали, нещата не се случват. Аз имах щастието да прекарам близо месец в района, не само в Китай, но и в Хонконг, Тайван и изобщо в тази зона, в опити, нали, да разбера как бихме могли да направим българското вино интересно за тези хора. И за съжаление, след като моите партньори в продължение на целия този месец по няколко пъти на ден ми повтаряха: а какво е по-различното на българското вино? Да, ние не познаваме България, да, ние нямаме предубеждения, но вие трябва да ни кажете как ние бихме могли да представим на нашите консуматори, които признаваме си не са опитни, нямат тази култура, да го представим по един атрактивен начин. И аз към онзи момент не можах да си отговоря. Да, минахме през всичко специално, нали, никъде не могат да се повторят географско-климатичните условия. В този смисъл всяко вино, всеки район има своя теруар. Това, което отличава виното в една по-далечна култура, малко по-далече от вино, от винената консумация ежедневна, не може да бъде аргумент. И за мое щастие, нали, аз намерих личния си отговор на този въпрос, но само за да приключим темата, ще кажа, че докато бях там и докато проучвах опита на останалите страни на този така желан за всички пазар, установих, че страни като Чили, като Австралия имат собствени бюджети, маркетингови, национални за промотиране на техните страни в Китай от порядъка на 3-4 милиона долара.
Какъв беше отговор на вашия въпрос, който вие зададохте сама за себе си?
Моя отговор на въпроса беше през късмета, с който съдбата ме срещна с един руски учен и неговите изобретения в технологии и в оборудване, с когото успяхме да направим уникален винен продукт с повишено съдържание на антиоксиданти. И след като получихме международните си сертификати, се оказа, че нашето българско вино е антиоксидантно вино номер едно в света. Няма към този момент регистрирани по-високи стойности на антиоксиданти, основният сред които е известен на публиката е резвератрол. Няма други.
Говори
друго
за всички
такова.
Български вина, които се произвеждат.
Не, говоря само за нашето, защото По принцип, червените вина, които се произвеждат при нас, имат тази запасеност, имат потенциала да изявят тези стойности, ако се приложи подходящата технология. И всъщност това новото, принципно новото за света на виното, което ние направихме, е изобретяването на тази технология. Много съм щастлива, че аз имах възможност да го направя и че с работата ми нататък ще се опитам да поставя българското вино по нов начин на световната карта. Знам, че е много амбициозно, знам, че звучи, може би, помпозно, но нали, първите крачки са направени, регистрирани са през японски, през немски сертификати и стойностите, а това се прави по една методика, която по поръчка на Американското министерство на земеделието, Американски научно-изследователски институт и лаборатория са разработили преди около 10 години, за да могат да постигнат сравнимост на антиоксидантите в различните продукти. За да може да сравним полезността на една ябълка по отношение на антиоксиданти с един банан, например, с боровинки, с грозде, с вино. И само ще ви кажа, че ако, примерно, ябълка, банана и подобните плодове са носят около 200 до 300 единици антиоксиданти. Няма да влизам в подробности, кои не са те. Червеното вино има около 2 до 3 хиляди такива, стандартното червено вино. Най-високите стойности в света, регистрирани не на български вина, са около 4 хиляди такива единици, основно от сортовете Каберне и Пино. Нашето вино е с стойности 8700.
Вау. Знаете ли, наскоро видях нещо, което ме потресе. Вино в малки кутийки, като натуралните сокове.
Чисто технологично тази опаковка позволява да се съхранят качествата на виното, така че няма нищо лошо в нея. Нали? Но отново губим ритуалите около виното, които според мен представляват повече от 50% от ценността на нашето желание, нали, да общуваме с него. Това, ако има, съществува, прави се навсякъде по света почти, където има по-голямо масово производство и масова консумация. Може би, нали, това е един много хубав старт за младите хора, които все още нямат тази нагласа, няма достатъчно житейски опит, няма достатъчно знания, да се докоснат до виното без да ги е страх, защото ритуалите, това, което хората в по-зряла възраст търсят и се стремят към него, са абсолютно непонятни на поколението, което те първа стартира в живота си. А нали, това поколение също би трябвало по някакъв начин да бъде привлечен. И оттам идват всякакъв вид разновидности на виното, включително и шприцове напитки с това е вино с газирана вода или с спрайт или с нещо друго. Винени коктейли по същия начин. Някои казват, че по някакъв начин тези продукти омаловажават виното като култура, но аз смятам, че точно обратно. Те имат своята социална функция към привличане на категории хора, които традиционно иначе не биха пили вино.
Вие споменахте, че имате опит с японския пазар, работила сте с него. Може ли да ни разкажете защо България вече ни изнася толкова много за Япония? Има ли шанс да го променим това?
Смятам, че в конкретния случай става въпрос за геополитика, става въпрос за принадлежност в случай с България към Европейския съюз и, нали, бидейки в един такъв формат на сравнително развити икономики, нали, България загуби привилегиите да се числи към страните от третия свят, които ползваха много големи митнически отстъпки и преференции. Като казвам много големи, имам предвид наистина много големи. Няма да може да се преборим и с конкуренцията на така наречения нов винен свят, който и териториално е много по-близо до Япония. Това са страните като Аржентина, Чили, Австралия. И бидейки по-близо, е много по-евтино да се доставят вина от там на този пазар.
Какви са митовете, с които българите се сблъскват по отношение на вино?
Не е мит, а е въпрос на национална липса на култура, да го наречеме, е, че едно вино може да бъде оценено и да му се наслади човек, след като изпил 2-3 ръкии. Това е нещо, с което ако се преборим в ние като нали, винари, се преборим в националната ни култура, ще бъдем изключително щастливи. Защото след една-две или там колкото са ракиите с салатките, на практика това, което се случва е една анестезия на сетивата ни. Нали, все едно някой ви е бил опойка и след това лекичко ви гали или ви пощипва и вие се предполагате, че ще изпитате удоволствие от нали, това леко пощипване. Ами не е възможно. Нали, не е възможно и нали, да се говори за качествата на вино след няколко ръки, как да кажа?
И още нещо, ако разрешите, чувала съм, че има хора, които си правят колекции от вина, много скъпи бутилки,
да, така е.
Банки, доколкото знам, понякога колекционират вина в България. Това практика ли? Вие виждала ли сте такава
точно
колекция?
Така е. Да, виждала съм колекции, нали, става въпрос за частни колекции на нали, ценители, които в дома си или дори посвещават специални сгради, нали, не само избита на домовете си, с съответната климатизация, с съответните шкафове. Колекционират се реколти, които са редки, скъпи, които на големите търгове, като Кристис или други, достигат цени от няколко хиляди до няколко десетки хиляди долара или евро. Така че аз също имам в моят скромен гардероб една така мини колекция, която силно ме изкушава. Това разбира се не е професионално, а хората, които могат да си го позволят, наистина гледат на това свое хоби като на всяко хоби, граничещо с мания. И се надявам тези хора да стават все повече, защото всяка една бутилка, всъщност, извън това, че колекционираш, извън, че гледаш през определен период и се радваш, нали, те кара да научаваш нови неща. Кара те да научаваш кой го е направил, защо го е направил, колко поколения преди него са работили в лозята, какви исторически събития са се случили там, по отношение има към Наполеоновите закони, ако става въпрос за Бургундия, или към взаимоотношенията между Франция и Англия, или Португалия и Англия. Интересни неща, наистина интересни, така че тази колекционерска страст не е, как да кажа, нали, не е чревоугодничество. Много повече. И истински се възхищавам и се надявам тези хора да стават все повече в България.